hiriirri mormii dilbata dabre kana nagaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti geggeessame tarii mootummaan oggura hiriira poolitikaarra kaa'aa ture laaffisuuf laataa'amii jedhu kaasee jira. VOA irraa Piiter Haayinlaayin akka gabaasetti hiriirichi dilbata dabree namoota kuma hedduu hawwate garuu kuma meeqa gaaffii jedhuuf maddeen adda addaa tilmaama adda addaa kennu. Televiziyoonni mootummaa Itiyoophiyaa 2000 tilmaame. Qindeessitoonni hiriirichaa garuu 2015 aga 2020 gahaa jedhu. Lakkoofsichi meeqa ta'eyyuu hiriirichi geggeeffamuun dhimma guddaadha. Bara 2005 innaa poolisoonni mootummaa mormitoota hiriira ba'anii mootummaan bayii filannoo paarlaamaa dogoggorse jechuun balaaleffatan keessaa rasaasaan ajjeese jalqabee mootummaan hiriira mormii akkanaa eeyyamuun kunsa duraati. Hiriira dilbata kanaatii booda viidiyooleenii fi suuraaleen marsaalee intarneetii irratti maxxansaman mootummaan muummicha ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny hoogganaa isaan dura Obbo Mallas Zeenaawiin uggura haasawaa poolitikaa irra kaa'amee ture laaffisuuf deemu laataa oduu jedhu babal'isee jira. Hoogganoonni mormitootaa dhaloonni haaraan ka'uu fi laata gaaffii jedhus kaasee jira. Kan hiriiricha qindeesse paartiin Samaayaawi paartii jedhamu gurmuu xiqqoo paartii filannoo bara 2005 booda diigamerraa adda ba'ee hundeessame. Hoogganaan Samaayaawi paartii Obbo Yilqaar Geetinnet paartiin isaanii dargaggoota umriin isaanii 35 gadii kalammiiwwan Itiyoophiyaa 770 bakka bu'anii fi ilaalcha poolitikaa maarkisistii dhaloota tokko caalaa biyyattii dhuunfatee jirurraa adda ba'uu fedhan ka bakka bu'u ta'uu dubbatu.
This is the new generation of leadership and many of the political leaders for the last 20 years will be in the
Kunini jabannaa bulchoota dhaloota haaraati. Bulchooti ganna 20 dabranii paartii biyyi bulchaniillee ta'e ka mootummaa warra herreegii mataa isaanii ka Marxist Leninist yookaan ammoo gosa ofii irratti hirkatu. Dhaloota amma kunin ammoo dhaloota herreegii isaa wayyaa'ee addunyaa walqixeessu. Tanaafanillee dhaloota kan keessa taa'ise ayyo.
Hiriirri dilbata darbee sun hoogganoota mormitootaa, gaazexeessotaaf qindeessitoota hiriira muslimootaa bara dabree dabalee hidhamtoonni poolitikaa akka hiikaman gaafachuuf qindeessame jedhama. Dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Obbo Shimallis Kamaal irra jireessi hiriirtoota sanaa leellistoota islaamummaa dabalee muslimoota jechuun isaanii kaleessa dubbatame ture. Garuu piroofeserri seeraa fi abukaatoon hoogganoota muslimootaa yeroo ammaa mana hidhaa jiranii Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam yaada kanan fudhatan. Hiriira sanarratti keessummoota kabajaa aasawa godhan keessaa tokko ka ta'an Dr. Yaaqoob irra jireessi hiriirtoota kanaa dargaggoota kallattii adda addaarraa walitti dhufani jedhu.
Actually the number of the Muslims would not even be maybe 1/5 or something like that.
Lakkoofsi muslimaa shan keessa harka tokko waan guddaallee miti. Bifa wayaa isaaniitti akkan ifaaf mul'atan malee nama hedduullee miti. Bulchooti muslimaa hiikamanii jedhaniitiin gaafatan. Gaafii isaanii keessaa tokko malee waan fedhii amantii isaanii qofa irratti bahanii miti.
Mana murtii sadarkaa addunyaa yakka dhugugiinsa sanyii Ruwaandaa qorate keessatti abbaa langaa gameessa ta'uudhaan ka beekama guddaa argatan Dr. Yaaqoob paartiin mootummaa Itiyoophiyaa harkaa qabu Ihaadeg hiriira sana ehamuu isaatti akka dinqaman dubbatu. Garuu mootummichi eega bara 2005 as uggura cimaa hiriira mormiirra kaa'ee ture laaffise jechuuf amma yeroon isaa akka hin ga'iin dubbatanii jiru.
Really hard to tell, you know that EPRDF is very secretive and it's very difficult to know.
Dhugumaanuu akka himaniin nam dhiba. Yaadege warra wadhoffatu waan ta'aniif fedhii isaanii beekuu waan nam dhibaati. Maaniif akkaan hiriir kan eeyyaman hin beeku. Gara ballachuu isaaniiti milikkeet warra gara ballateeti ani hin beeku. Maan jennaani bar 2005 keessa hiriira akkana baha dhowwan.
Hoogganaan Samaayaawii paartii Obbo Yilqaar Geetinnetis mootummaan Itiyoophiyaa hiriira mormiif obsa qabaachuun itti fufa jedhanii tilmaamuu irraa of qusatanii jiru. Paartiin keenya akka hidhamtoonni poolitikaa hiikaman dhiibbaa itti fufuuf jecha hiriira baatii sadii boodatti karoorfateef yoo eeyyama argate kana jechuu dandeenya sana qormaanni isaa jedhu. Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam dabalee mormitoonni kabiroon kan mootummaan Itiyoophiyaa hiriirichaaf eeyyama kenne walga'iin gamtaa Afrikaa geggeessamuu isaa dura yeroo ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii dabalee daawwattoota hedduu gara biyyattii dhufan keessumsiisuuf muddamaa jirutti ta'uu dubbatu.